tad
jā,
arī...
mēs esam satikušies tieši pie Jēkaba katedrāles, kur mēs virs durvīm redzam tādu zīmīgu skaitli.
Jā, un tad šis ir baznīcas iesvētīšanas gadskaitlis, 1225. Tad varam teikt, ka esam jau bez 5 minūtēm 800 gada jubilejām.
Pie baznīcas esmu satikusies ar katedrāles draudzes administratoru priesteri Renāru Birkovu.
Un tad arī ļoti skaists uzraksts latīņu valodā Misericordias Domini in aeternum cantavo, kas nozīmē par kunga žēlsirdības dziedāšu mūžam.
Un tie burti tādi īpaši spoži, tie ir restaurēti.
Viņi ir restaurēti.
Skaidrs, nu ko, iesim iekšā. Katedrālē tikko beigusies rīta svētā mise un daži cilvēki vēl baznīcā klusām lūdzas. Redzams, ka baznīcas vidusjoms ir aizņemts ar sastatnēm, jo šobrīd notiek darbs pie balkonu restaurācijas. Lielā centrālā altāra telpa savukārt jau ir skaisti atjaunota, tāpat kā abi sānu jomi. Labā sānu joma altārī atkal atgriezusies daudziem baznīcas apmeklētājiem tik iemīļotā Jēzus sirds svētglezna, kas uz kādu brīdi bija noņemta.
Ļoti daudz cilvēku, kuri šeit jau ļoti sen ir nākuši un kādreiz nāca, viņiem ļoti patīk tā Jēzus sirds svētglezna. Viņi ļoti pievērsuši te uzmanību un kas ir ļoti interesanti, tad, kad ienāk, tad redzi, ka tā Jēzus svētglezna skatās tieši tev virsū. Vienalga, kurā baznīcas stūrī tu atrodies, tur vai pa labi vai pa kreisi vairāk, tieši Jēzus skatās tajā brīdī, un tāpēc es domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem šī svētglezna ir tik ļoti īpaša.
Kad jautāju par neparastākajiem atradumiem restaurācijas gaitā, Renārs Birkovs ved uz baznīcas ziemeļu jomu, kur uz akmens flīžu grīdas vietām redzamas senatnīgas akmens plāksnes, kas ir patiešām ļoti senu laiku liecinieces, atklājušās restaurācijas laikā, kad tika demontēta koka grīda.
Tās ir tās senās apbedījumu, tādas kā plāksnes, kā kapu pieminikļi, ko mēs sauktu, jo Livonijas laikā šeit bija pie baznīcas kapi, vai arī pat zem baznīcas bija šie kapi, kur tika apglabāti cilvēki, un šī kapsēta ir pastāvējusi līdz pat 1700. Gadiem, līdz Zviedru laikā iznāca tāds aizliegums apbedīt baznīcās, apbedīt pilsētā.
Rakšanas darba laikā lielā skaitā atklājās arī cilvēku mirstīgās atliekas, kauli un galvas kausi, lai paustu šiem mirušajiem cieņu pēc grīdas pārbūves, viņu kauli sakopoti vienu vietu puspagrabā, ko devē par osāriju, un ik viens caur stiklu tos var arī apskatīt.
Ticībā mēs zinām, ka cilvēks, tas ir svētā gara templis, kā saka svētie raksti, un kaut arī viņš pēc nāvis, viņš joprojām saglabā šo cieņu, tāpēc arī ar šiem kauliem mēs tā nevaram rīkoties, kā pagadās, tad viņiem jāatrod arī cienīga vieta. Šoreiz šis lēmums bija šeit atstāt viņus baznīcā.
Tas arī tā simboliski liekas, kā nu mazliet padomāt kaut kā dziļāk, jā, par dzīvi, par nāvi.
Arī tas tāds atgādinājums, ka cilvēka dzīve ir īsa, kā arī svētie raksti saka, ka laiks ir īss, lai mīlētu, lai darītu labu, lai kalpotu Dievam.
Lai atgādinātu par svētā Jēkaba katedrāles kultūru vēsturisko nozīmi un piesaistītu ziedojumus baznīcas vēl nepieciešamajiem iekštelpu remontiem, sestdien katedrālē notiks labdarības koncerts Mīlestības pieskāriens, kas pulcēs ļoti plaša spektra māksliniekus, stāsta producents Lūkas Mairis Marcinkevičs.
Protams, lai būtu daudz interesantāk skatītājiem, klausītājiem, tad ir ļoti svarīgi arī plašs tāds spektrs, kur ir gan džez dziedātāji, gan klasika, gan popmūzika, kā arī, piemēram, ir pat orķestrs, ja, NBS jūraspēka orķestrs, kas no Liepājas brauc speciāli. Arī no jūs žurnālistiem, arī Aids Thompsons būs, tā ka būs interesanti daudziem viņu balsts dzirdēt, ne tikai runājot, bet arī dziedot.
Labdarības koncertā muzicēs arī Kristīne Prauliņa, Zigfrīds Muktu, Pāvels Jānis Paukštēlo un daudzi citi. Tas notiks sestdien, 4. pēcpusdienā Rīgas svētā Jēkaba katedrālē. Baiba Kušķe, Latvijas radio.